pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Ένα μοσαϊκό αφηγήσεων που ισορροπεί με θαυμαστό τρόπο ανάμεσα στην ιστορία, τη μαρτυρία και τη μυθοπλασία. Τίτλος του «Εφιαλτικές νύχτες» και δημιουργός του ο Σουηδός συγγραφέας και ιστορικός Πέτερ Έγκλουντ. Οι Εφιαλτικές νύχτες είναι ένα βιβλίο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο από αυτά που έχουμε διαβάσει. Και θα εξηγήσω αμέσως το γιατί. Μολονότι μιλάει για ιστορικά γεγονότα, το θέμα του δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθ' αυτά, αλλά πώς τα βίωσαν απλοί άνθρωποι και συγκεκριμένα 39 άντρες και γυναίκες. Αν και διανθίζεται από τα γραπτά κείμενα, σημειώματα, επιστολές και άλλα αυτών των 39 μαρτύρων, δεν είναι ένα βιβλίο με μαρτυρίες. Τέλος, παρότι όσα καταγράφηκαν μπορεί να συνέβησαν ακριβώς έτσι, σημασία εδώ δεν έχει μονάχα η ακρίβεια, αλλά η αναπαράσταση. Ο συγγραφέας επιχειρεί να μας μεταφέρει εκεί και τότε και όχι απλώς να μάθουμε τι συνέβη, αλλά να αισθανθούμε αυτό που συνέβη όσο αυτό είναι δυνατόν. Ο ίδιος ο συγγραφέας, έμπειρος λογοτέχνης και ιστορικός, έχει απόλυτη επίγνωση των ορίων της αναπαράστασης και της γνώσης, όταν μιλάμε για γεγονότα τέτοιου εύρους στο χώρο και στο χρόνο. Εξού και ξεκινά, θυμίζοντάς μας τη συγκλονιστική φράση του επιζήσαντα των στρατοπέδων εξόντωσης Πρίμο Λέβη, που λέει «Εκείνοι που έχουν αντικρίσει το πρόσωπο της αγριωμάτας Μέδουσας δεν επέστρεψαν ή επέστρεψαν άφωνοι». Ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Ο χρόνος είναι πάντα ο ίδιος. Ο κρισιμότερος μήνας του πολέμου, ο Νοέμβριος του 1942. Πρώτος σταθμός, Στάλινγκραντ.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ο Βίλι Πέτερ Ρίζε είναι 21 χρόνων. Απλός στρατιώτης στην 95η Μεναρχία Πεζικού. 271ο Σύνταγμα, 14ο Λόχο του Γερμανικού Στρατού. Είναι λεπτός και φοράει ματογιάλια χωρίς σκελετό. Κάτι που ενισχύει μια ήδη λίγο συναισθαλμένη εμφάνιση. Επίσης, διαβάζει πολύ η γράφη και επειδή αμφότερες είναι ασχολίες που απαιτούν φως, γίνονται συνήθως αιτία γκρίνιας από τους σύντροφους του που του λένε να το σβήσει για να κοιμηθούν. Καμιά φορά διαβάζει η γράφη στη λάμψη της κάφτρας του τσιγάρου του. Το κράνος και η στολή δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως μεγάλα για το λεπτό του κορμί. Έχει ακόμα νεανική ακμή. Το βλέμμα του είναι σκληρό. Τα μάτια του παρακολουθούν τα πάντα και φαίνονται πολύ ωριμότερα από το πρόσωπό του. Καμιά 300 μέτρα πιο πέρα, στην άλλη πλευρά μιας πλατιάς κοιλότητας του εδάφους, πίσω από σπυρωτά, αγκαθωτά σειρματοπλέγματα και ανάμεσα από έλατα και γυμνούς θάμνους και κλήθρες, διακρίνονται οι σοβιετικές γραμμές. Η τοποθεσία λέγεται Ταμπάκοβο, από το ερυπωμένο χωριό που βρίσκεται λίγο πιο πίσω τους, που δεν έχει απομείνει τίποτα παραπάνω από σωρούς από καμινάδες καλυμμένες με ασβολερά από την καπνιά ξύλα, καθώς και κήπους με παγωμένα μαραγιασμένα λαχανικά. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία, που σημαίνει ότι δεν γίνονται μαζικές επιθέσεις από τους Σοβιετικούς. Αν και δέχονται συνεχώς πυροβολισμούς από ελεύθερους σκοπευτές και ελαφρούς εκτοξευτές όλμων. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μαντεμένη σόμπα κατά τη διάρκεια της μέρας, μια που ο καπνός από τα νοτισμένα καυσόξυλα προσελκύει αμέσως την προσοχή των επικεφαλής πυροβόλων του αντιπάλου. Και όταν βρίσκονται στα χαρακώματα δεν υπάρχει προστασία από τα βλήματα που πέφτουν κατακόρυφα ειδικά αν τύχει να πέσουν αρκετά κοντά. Ο Ρίζε ήταν μια φορά παρόν όταν βρήκαν έναν σύντροφό τους που είχε δεχτεί ένα τέτοιο άμεσο χτύπημα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είδε την Τάφρο ταπετσαρισμένη με παγωμένα σπλάχνα, κομμάτια υφάσματος, μυαλά και σάρκες, και το νεκρό αγνώριστο εντελώς. Μια νύχτα ακόμα κατά την οποία αυτό που ο Ρίζε αποκαλεί θεό των ονείρων τον μεταφέρει προσωρινά και απατηλά στην πατρίδα μακριά από αυτά. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το πως ένιωθε με το ξύπνημα. Το σκοτάδι γίνεται πρωί. Άλλο ένα χάραμα πάνω από την ουδέτερη ζώνη, ανάμεσα στα αντίπαλα στρατόπεδα, πάνω από δασίλια και βαλτώδη εδάφη και πάνω από τα μαραμένα καστανοκίτρινα χορτάρια του καλοκαιριού. Επικρατεί σιωπή. Γράφει. Η ομορφιά των ωρών αυτών αξίζει πολλές νύχτες γεμάτες τρόμο και κούραση.
Ο Νοέμβριος του 1942 ήταν ο πυκνότερος μήνας του πολέμου. Στις αρχές του όλα έδειχναν ότι οι δυνάμεις του άξονα μπορούσαν ακόμη να νικήσουν. Λίγες εβδομάδες μετά, στο τέλος του μήνα, είχε πια γίνει φανερό ότι η ήττα τους ήταν μονάχα ζήτημα χρόνου. Τι είχε μεσολαβήσει? Μερικά από τα σημαντικότερα στρατιωτικά γεγονότα του πολέμου. Η κομβική νίκη στο El Alamein, που εμπόδισε την προέλαση των Γερμανών στην Αίγυπτο, στη διόρυγα του Σουέζ και στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Η φοβερή εκστρατεία στο Γκουαντανάλκαναλ, η πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό, που διήρκησε 6 μήνες, άρχισε από τον Νοέμβριο να δείχνει ότι θα ήταν νικηφόρα για τους συμμάχους. Και βέβαια η περικύκλωση των Γερμανών από τους Σοβιετικούς στο Στάλινγκραντ, από που ήδη πήραμε μια γεύση από τις κακουχίες του Γερμανικού στρατού. Το βιβλίο είναι ένα πανόραμα από τέτοιες στιγμές, από φέτες ζωής και θανάτου εκείνο τον κρίσιμο Νοέμβριο, σε δεκάδες μέρη του πλανήτη, όπου το δράμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και ενώ στο μεταξύ, η αδυσόπιτη φωνική μηχανή των στρατοπέδων εξόντωσης, όπως σε αυτό της Τρεμπλίνκα, δουλεύει ήδη σε υψηλές ταχύτητες, με τέτοια μελετημένη ψυχρότητα που δεν είχε προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. 360 κεφάλαια, όσες και οι μοίρες ενός πλήρους κύκλου, μας μεταφέρουν από τη μια γωνιά του πλανήτη στην άλλη, με ένα φρενήρι μοντάζ και γραφή πυρετική, που συνοδεύεται από πολλά στοιχεία και πληροφορίες που κόβουν την ανάσα. Συχνά, η γραφή θυμίζει μυθιστόρημα, όπως όταν περιγράφει την εγκύτητα των αντιμαχόμενων πλευρών μέσα στην υγρή, πυκνή βλάστηση του Γκουαντανάλκαναλ, όπου μπορούσες ακόμη και να μυρίσεις τον καπνό από τα τσιγάρα του εχθρού ή και την αποφορά του υδρότατου.
Ο Γουόκερ και το τάγμα του είναι στο Γκουαντανάλκαναλ από τις 13 Οκτωβρίου. Για τον ίδιο και τους άλλους, αυτός εδώ είναι ένας νέος κόσμος, άγνωστος, παράξενος και τρομακτικός. Οι περισσότεροι άντρες του τάγματος είναι από τη Βόρεια Ντακότα. Αρκετοί από τη Μινεσότα, στους στρατολογικούς καταλόγους υπάρχουν πολλοί με σκανδιναβικά ονόματα. Πολλοί από αυτούς είναι ανδρακορύχοι, ξυλοκόποι, καουμπόιδες, ξυλουργοί, μηχανικοί, αγρότες, άντρες ψηλοί, δυνατοί, νέοι. Και όταν ένα ψυχρό βράδυ του Φλεβάρη της περασμένης χρονιάς επιβιβάστηκαν σε τρένο στο Φάργκο, το οποίο θα τους μετέφερε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης στη Λουιζιάννα, όπου από στρατιώτες εθνοφρουράς θα γίνονταν στρατιώτες μαχητικής μονάδας, είχε χιονίσει. Και τώρα βρίσκονται σε μια τροπική ζούγκλα στο νότιο Ειρηνικό. Είναι σαν να βρίσκονται σε άλλον πλανήτη. Το μυαλό τους έχει σχεδόν κατακλειστεί από όλες τις νέες εντυπώσεις, όπως και από τα αρώματα. Ένα τροπικό δάσος μυρίζει ηλιόκαμα. Βλάστηση γεμάτη υγρασία. Στάσιμα πρασινισμένα νερά, μούχλα και σύψη. Έμαθαν γρήγορα να οξύνουν τις αισθήσεις τους με ένα νέο τρόπο προκειμένου να επιβιώσουν. Όραση και ακοή, οπωσδήποτε. Αλλά και ιδιαίτερα την όσφρηση. Γιατί όταν είναι νύχτα μαύρη σαν πίσα ή το καταπράσινο χορτάρι είναι ασυνήθιστα πυκνό, μπορεί κανείς να οσφρανθεί πόσο κοντά είναι οι Ιαπωνέζοι στρατιώτες, μια που οι ωραίες καινούργιες δερμάτινες εξαρτήσεις τους αποπνέουν μια παράξενη και ελαφρώς γλυκερή μυρωδιά. Και οι ζωντανοί Ιαπωνέζοι στρατιωτικοί έχουν μια διαφορετική μυρωδιά από τους Αμερικανούς. Το έχουν ήδη μάθει αυτό. Αν φταίει η κατάσταση ή ο φόβος δεν γνωρίζουν, αλλά έπειτα από εβδομάδες στριμωγμένοι σε στενά χαρακώματα, πολλοί έχουν μάθει να ξεχωρίζουν ακόμα και την ιδιαίτερη σωματική μυρωδιά των συναδέλφων τους. Κάτι που ενίοτε μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Τώρα όμως όλες οι άλλες μυρωδιές έχουν εξαφανιστεί, κρυμμένες κάτω από την παχιά και αποκρουστικά γλυκιά μυρωδιά των πεσόντων.
Εφιαλτικές νύχτες, Νοέμβριος 1942, του πολυβραβευμένου Πέτερ Έγκλουντ. Ένα σπουδαίο ιστορικό βιβλίο που διαβάζεται σαν συναρπαστικό ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Όπως σημείωσα και νωρίτερα, το βιβλίο παρακολουθεί στιγμές από τη ζωή 39 προσώπων, στρατιωτών, αεροπόρων, αμάχων, γυναικών και αντρών, σε κάποια στιγμή αυτού του κομβικού Νοεμβρίου του 1942, σε κάποιο από τα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, στην Ευρώπη, κυρίως στο ρωσικό μέτωπο, αλλά και στη Γερμανία, στην Αφρική και στην Ασία, μέχρι τα πιο απομακρυσμένα νησιά του Ειρηνικού. Τα περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά, των οποίων οι φωτογραφίες με τα ονόματα και τις ιδιότητες παρατίθενται στην αρχή του βιβλίου, ενώ το τι απέγιναν στο τέλος είναι πρόσωπα άγνωστα ως επιτοπλίστων. Μεταξύ τους ξεχωρίζουν δύο διάσημοι συγγραφείς, ο Γαλλό-Αλγερινός δημοσιογράφος και συγγραφέας νομπελίστας αργότερα Αλμπέρ Καμί, τον οποίο συναντάμε στα 29 του χρόνια στο χωριουδάκι Λεπανελιέ, και ο Ρώσος δημοσιογράφος και συγγραφέας Βασίλη Γκρόσμαν, του οποίου η μαρτυρία για την Τρεμπλίνκα καθώς και το μυθιστόρημά του «Ζωή και πεπρωμένο», μεγάλο μέρος του οποίου διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Στάλινγκραντ, αποτελούν μνημειώδη αντιπολεμικά έργα. Πρωταγωνιστούν όμως και απλοί άνθρωποι, όπως η Λιντίγια Γκίνσμπουργκ, η Εβραία φιλόλογος που προσπαθεί να επιβιώσει τον δεύτερο χρόνο της πολιορκίας του Λένιγκραντ, όπου κοντά 1 εκατομμύριο πολίτες έχουν ήδη πεθάνει, κυρίως από ασιτία.
Οι λευκές νύχτες του καλοκαιριού έχουν περάσει προπολού στο Λένιγκραντ. Το ίδιο και τα βράδια του πρώιμου φθινοπόρου με τα χρυσάφια του και το ψηλό καθαρό ουρανό. Οι φθινοπορεινές καταιγίδες γύμνωσαν τα δέντρα των πάρκων από φύλλα. Το σκοτάδι έχει επανέλθει. Η Λιντίγια Γκρίνσμπουργκ καταλαβαίνει ότι βρίσκονται μπροστά στο δεύτερο χειμώνα πολιορκίας. Κανένας δεν τολμούσε ούτε να σκεφτεί καν κάτι τέτοιο πριν. Για όλους αυτούς που επέζησαν όπως και η ίδια από εκείνο τον πρώτο απερίπτωτο χειμώνα, αυτή είναι μια καταθλιπτική επίγνωση. Ψύχος αφαιρεί από όλους Κάθε δυνατότητα χαράς προσθέτει κι άλλα βάσανα στα βάσανα, πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες, γίνεται ένα στοιχείο ιδίου δικαιώματι, εντός του οποίου ζεις και κινείσαι άργα. Η Γκίνσμπουργκ είναι μια σαραντάρα Εβραία, γεννημένη στην Οδυσσό, αλλά έχει 20 χρόνια που ζει στο Λένιγκραντ, όπου εργάζεται στο πανεπιστήμιο. Αν και δεν είναι ακριβώς έτσι παρεπιπτόντως, η ειδική και εξαιρετικά λαμπρή σχολή λογοτεχνικών σπουδών, για την οποία εκείνη ενδιαφέρθηκε κάποτε και στην οποία εργάστηκε, η σχολή με τους λεγόμενους φορμαριστές, έχει πάνω από 10 χρόνια που καταδικάστηκε από το σταλινικό κράτος και τις κόρτες των πνευματικών μπράβων του. Και όσοι δεν ζήτησαν δημοσίως συγγνώμη ή δεν εξαφανίστηκαν σε κάποιο γκούλαγ, έχουν σοπάσει. Όπως η Γκίνσμπουργκ. Και εργάζονται απλώς και μόνο με την τεχνική έννοια του όρου. Η διάνοια της βρίσκει πρωτίστως διέξοδο σε προσωπικές σημειώσεις, εν μέρη γραμμένες μυστικά, και σε μια παρατηρητικότητα, σε μια αντίληψη η οποία, όταν της αρνήθηκαν το φυσικό της αντικείμενο, είχε γράψει παλιότερα για μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Πούσκιν, ο Τολστόι και ο Προύστ, στράφτηκε στο περιβάλλον της και την πόλη που λατρεύει, η οποία από τις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη και μετά παλεύει για την ύπαρξη της. Κυριολεκτικά. Πόσοι έχουν χάσει άραγε τη ζωή τους μέχρι τώρα στο Λένιγκραντ? Κανένας δεν γνωρίζει ακριβώς. Ίσως και να φτάνουν το εκατομμύριο.
Όπως ακριβώς και το αντικείμενό του, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ένα πολυγεγονός που διαφεύγει τις δυνατότητες του ανθρώπου να το συλλάβει και να το περιγράψει, έτσι και το βιβλίο του Σουηδού Πέτερ Έγκλουντ είναι ουσιαστικά δυσπερίγραπτο και ενδεχομένως να μην έχει και προηγούμενο ως εγχείρημα. Η προσπάθεια να ανασυνθέσει τη μεγάλη ιστορία μέσα από εκατοντάδες μικροϊστορίες είναι εξίσου μάταιη όσο και το αντίστροφο. Να νιώσεις τον ανθρώπινο πόνο και τον παραλογισμό της ιστορίας, μένοντας μονάχα, μακροσκοπικά, σε μεγάλες μάχες και στις ενέργειες των πρωταγωνιστών. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για μια νέα ματιά στην ιστορία, που συνδυάζει την αυστηρότητα της ιστορικής επιστήμης με τη δυνατότητα του μυθιστορήματος να ζωντανεύει τον αφηγούμενο κόσμο, να μας κάνει μέρος του, να προκαλεί τη βαθύτερη κατανόηση και ενσυναίσθηση. Το βιβλίο του Πέτερ Έγκλουντ, τον οποίο γνωρίσαμε για αρκετά χρόνια ως μόνιμο γραμματέα της Ακαδημίας των Νόμπελ, έχει μεταφράσει από τα σουηδικά με πολύ προσοχή και δουλειά ο Γρηγόρης Κονδύλης. Κυκλοφορεί σε πολύ καλή τυποτεχνικά έκδοση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο. Και μην ξεχνάτε επίσης να ακούτε τη σειρά podcast «Να ένα βιβλίο για παιδιά» με την κριτικό βιβλίων για παιδιά Ελένη Κορόβιλα. Ένα podcast για γονείς και εκπαιδευτικούς με τρόπο απλό και κατανοητό, ενώ χαρακτηριστικά αποσπάσματα διαβάζει η ηθοποιός Βάνα Πεφάνη.
Εφιαλτικές νύχτες, Νοέμβριος 1942. Το βιβλίο του πολυβραβευμένου Σουηδού Πέτερ Έγκλουντ ζωντανεύει τις καθοριστικές στιγμές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με βαθιά συγκινητικό και θαυμάσια διαφωτιστικό τρόπο μέσα από τις ιστορίες 78 ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα της εποχής. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο και διαβάζεται σαν συναρπαστικό, ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Πέτερ Έγκλουντ Εφιαλτικές νύχτες, Νοέμβριος 1942, διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.